ефірі «Громадська хвиля». «Громадська хвиля» – це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». Нашу програму веде до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. Залишається 52,5 хвилини до того, як Інна Марецька познайомить вас із черговим випуском новин «Українського радіо». При мікрофоні працюють Анастасія Багаліка і Андрій Куликов. І у нас перший гість – це надзвичайно фаховий, цікавий експерт, політолог, і не тільки політолог, колись був, ну, сказати б так, працівником, ні, не органів місцевого самоуправління, а державних районних адміністрацій, вірніше, однієї, Віктор Таран, він же ж очолює Центр суспільних досліджень і аналітики. Запросили ми пана Віктора для того, щоб він нам розповів про враження і зробив експрес-аналіз, а може вже і не експрес-аналіз, саміту Східного партнерства у Ризі. Для початку я вам таке поставлю запитання. Я переглядав сьогодні повідомлення про результати саміту, і мені впало в око, що дуже багато українських засобів масової інформації з якимось задоволенням таким цитують: «США задоволені результатами Ризького саміту». Чому ви вважаєте, ну, вірніше, як ви вважаєте, чому звертають увагу саме на США? Може тому, що Європа і Україна не дуже задоволені?
Ви знаєте, добрий день, шановні слухачі. Ви знаєте, я не бачив цього повідомлення, що США дуже задоволені самітом. Я знаю, що Росія дуже незадоволена результатами саміту. І це сквозить в їхніх заявах, да, де вони кажуть, що очередний саміт ні про що, це нічого не значить. Ви знаєте, якби було б інакше, да, то була б відповідно зовсім інша реакція Росії. В кожній тезі йде незадоволення, тому що насправді підсумкова резолюція, вона перевершила сподівання, які були ще тиждень тому. Да, якщо тиждень тому був такий, знаєте, класичний настрій в усіх делегацій, які туди їхали, да, там відбувалося паралельно 4 заходи в рамках Східного партнерства, да, настрій було там все пропало, да, то з кожним днем...
Не пропало все, а саме все пропало.
Да. То по класиці. То з кожним днем, завдяки дуже активній роботі всіх 4 делегацій, а нагадую слухачам, там був бізнес-форум, медіа-форум, форум громадянського суспільства, ну і, власне, сам політична частина, з кожним днем спільним тиском усіх 4 платформ і вдалося досягнути цих, ну, дуже гарних результатів.
А на кого доводилося найбільше тиснути?
Якщо тиск відбувався в 3 площинах. Перший тиск це відбувався на євробюрократів, да, там єврокомісара Гана, який ходив на кожний форум, приходив та вислуховував на євробюрократів, які так само були учасниками кожної платформи. І, відповідно, на них треба було тиснути в першу чергу. Другий тиск – це на лідерів країн. І тут ми повинні говорити про країни Австрії. Це зараз наші, ну, найбільші такі опоненти, да, які виступають проти розширення ЄС і залучення за рахунок України, Грузії та Молдавії. Це Велика Британія, це Італія частково. Ну, але тут дуже гарно спрацювала українська влада. Ми говоримо зараз і про президента, і про Єлісєєва, і про міністра закордонних справ, і, власне, про Кабінет міністрів України, і про Верховну Раду, які продемонстрували ті результати, які дали можливість вийти на фінальну резолюцію. От. І третій тиск був такий неочікуваний. В ці дні в Ризі відбувався з'їзд Європейської народної партії. Да? Це інституція, найбільша фракція в Європейському парламенті, куди входять представники, ну, всіх топових лідерів, там Меркель, да, якщо ми говоримо, да, і про уряд тощо. І вони прийняли...
Так це консерватори.
Так. І вони прийняли, християнські демократи та консерватори, і вони прийняли резолюцію перед фінальним в середу, яку підписали понад 100 депутатів, і направили її лідерам країн, ну, власне, які її представляють цих депутатів, да, сказали, що, друзі, ви повинні, а от що ви повинні, що проголосували, поговоримо трошки пізніше. Ну, і, власне, не могли не послухатись.
Віктор Таран, Центр політичних студій та аналітики, у студії «Громадської хвилі», і розповідає про те, який був перебіг саміту Східного партнерства в Ризі. Ваша особиста роль і робота на тому саміті?
Ну, моя роль дуже проста. Я на сьогоднішній день є координатором Української платформи громадянського суспільства.
Ну, роль дуже проста, а функції, очевидно, дуже складні.
100%. От. І насправді ми повинні були дуже правильно скоординувати роботу нашої делегації та партнерських з тим, щоб вплинути на підсумкову резолюцію форуму, яка була донесена відповідно учасникам політичної платформи. Да, якщо ми подивимося фінальну частину резолюції, яка була прийнята в Риці, то там є окремий пункт, де вони написали, що ми враховуємо резолюцію громадянської платформи, да, медійну платформу громадянської. І от, знаючи, що така буде резолюція, ми трошки таку зробили таку цікаву акцію. Ми подали від імені громадянської платформи України, так само, як і Грузії та Молдавії, небагато, немало, а заявку на членство в Європейському Союзі від імені України. Власне, це був такий політичний крок, але він був дуже сильний з точки зору тиску, да, тому що коли сиділи єврокомісар Ганна, коли сиділи євробюрократи, і при цьому була дуже така гостра дискусія, чи готові країни, чи не готові, чи є в них бажання йти в Європейський Союз, бо, ну, бо наші опоненти дуже чітко зараз розкручують Європі тезу, що в Україні, ну, не готові, ми, да, знову немає підтримки. То дуже коротко. То ця символічна подача заявки від платформи, яка нараховує понад 200 організацій, ці питання перекресло. Да? І дуже було важливо, що подали одночасно і Україна, і Грузія, та Молдова. Це ті країни, які вже мають угоду про асоціацію.
Я хотів уточнити, от коли ви згадуєте, що дехто з європейських лідерів і партнерів каже, що в Україні не готові, чи це малося на увазі громадська думка, чи, скажімо, виконання певних умов, які ставлять перед Україною, або Україна сама перед собою ставить. Ну, ви, здається, відповіли на це запитання. Але в зв'язку з цією от подачею символічної заявки я згадую іншу історію ще з радянських часів, коли Радянський Союз подав заявку на вступ до НАТО. Лише для того, щоб НАТО не прийняло цю заявку, і Радянський Союз міг сказати, ну от, ми за мир, а вони за війну, вони не хочуть співпраці. Символічний ефект від вашої заявки зрозумілий, практичний ефект.
Практичний ефект 2013 рік, в той час, коли ми з друзями були на Майдані, коли був громадський Майдан, в Вільнюсі відбувався форум. І в той час, коли Янукович відмовився підписувати, тодішній керівник національної платформи Олександр Сушко разом подав заявку на підписання угоди про асоціацію, і Кріштоф Бабінський, це координатор, він був від Європейського Союзу, ратифікував, да, і вони підписали таку символічну угоду про асоціацію. Ви знаєте, ну, були певні події, пройшло 8 місяців, і угода про асоціацію в червні місяці була ратифікована. Тому ми вважаємо, що позитивний досвід в Україні є. Ну, я не знаю, чи 8 місяців, судячи по тим кулуарним, по тим зустрічам, що ми були трошки довше часу, але шанси є.
Мені здається, що від цього саміту очікували трьох моментів. Перше – це декларація номінальна того, що Україна має право подавати заявку. Друге – це, власне, безвізовий режим, про який багато говорять. І третє – це договір про відкрите небо. Власне, як ви можете прокоментувати ці три напрямки, які в них успіхи?
Ви знаєте, ще тиждень назад ми розуміли, що нічого не буде. От, і в першу чергу через, навіть не через те, що чи виконала Україна ті чи інші критерії, через небажання не було політичної волі це надавати. От, щоб ви розуміли, буквально за два тижні до саміту Європейський Союз підготував новий перелік умов, да, там, от ми в три рази більше, ніж те, що був перед цим. Да, і накидали нам таких додаткових завдань, і частини з яких були досить конкретних, да, наприклад, там, прийняття закону про Рахункову палату, прийняття закону про державне фінансування політичних партій. А частина була таких ефемерних, да, там, покращення індексу чогось. Да. І от тут дуже важливо було, що і українська влада зіграла синхронно і натиснула на Європейський Союз і сказала, окей, тепер давайте так, ми, це були переговори дуже важкі, давайте так, оці ефемерні ми відкидаємо, а оці практичні ми беремо зобов'язання виконати до кінця року. І коли таким чином пішла розмова, то в фінальній резолюції ми отримали наступні результати. Йдемо з кінця. Відкрите небо, це остання стаття договору, написано, буде введена найскоріше, але у 2015 році. Це колосальний успіх. Візова лібералізація. Дивіться, в чому була ключова загроза візової лібералізації? через війну на Сході та блокування з боку Великої Британії, Італії та Австрії це питання хотіли відтермінувати на рік. То казали, ми через рік проведемо моніторинг і подивимося, що вдалося досягнути. Ну, по-своєму, це феноменально. Буде моніторинг, він буде тривати півроку, і в листопаді на саміті, на форумі Східного партнерства, який буде в Києві, наступний форум буде Східно-Громадянського суспільства буде в Києві, між іншим, я вас запрошую, буде бажання, от 20-22 числа будуть оголошені результати цього моніторингу. І якщо він буде позитивний, ну, а там є чіткий перелік законів, які мають прийняти, то в 16-му році з 1 січня формально це розпочнеться, ну, і після всіх процедур це десь в другій половині 16-го року запрацює. Тому це колосально. Да? Тобто, ну, для розуміння, моніторинг мав би закінчитися в червні наступного року, да? Відповідно, це 17-й рік. Щодо перспектив членства, є дві статті, які треба читати. Це 6-та і 7-та. Там написано мовою Езопа дві правильні речі. Перше, що співробітництво між Європейським Союзом та країнами, які підписали про асоціацію, буде розвиватися в бік відповідно до їхніх амбіцій та успіху в проведенні реформ, тобто справа за нами. І друге, сьома стаття, що вони підкреслюють, що всі побажання, всі прагнення України, які були підписані в рамках угоди про асоціацію, європейські прагнення на подальшу інтеграцію, вони будуть підтримані. Тобто, перекладаючи на нормальну мову, друзі, якщо ви будете мати бажання, якщо ви проведете реформи, то ніхто вам не забороняє подавати заявку, і вона буде задоволена. Але на даний етап, і це восьма стаття, ми починаємо працювати в угоду про асоціацію економічна частина, і вона запрацює повною мірою з 1 січня. І покажіть результати в економіці.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. У нас у студії Віктор Таран, це політолог, очолює він Центр політичних студій та аналітиків. Він був учасником, ну і одним з координаторів громадянської платформи на Ризькому саміті Східного партнерства. Дуже цікаві висновки, дуже цікаві спостереження. Дзвоніть, ставте йому запитання про те, про що вважаєте за потрібне запитати. У мене ж є таке запитання, я не дарма згадав на початку, що ви працювали свого часу заступником Дарницької, наскільки я пригадую, районної держадміністрації в місті Києві. Але важливіше навіть те, що ви є експертом з програми Ради Європи «Посилення місцевої демократії, підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні». Так от, серед тих реформ, про які ви згадали, вірніше, ви сказали, от реформи, та, яке місце ця реформа посідає, про яку ми вже не перший рік чуємо, місцеве самоврядування, децентралізація, адміністративна, там, адміністративно-територіальна реформа, і яке місце вона посідає, наскільки вона успішна, і наскільки на неї звертає увагу європейські партнери?
Надзвичайно важлива. І якщо ми подивимося на фінальну резолюцію саміту, то одна із статей, якщо не помиляюся, 16-та, ну, я можу помилятися, здається, 16-та, вона чітко передбачає, що Україна має здійснювати реформи і в питаннях децентралізації. Більше того, Східне партнерство, в рамках Східного партнерства з боку Європейського Союзу передбачені цільові програми конкретним органам місцевого самоврядування, які будуть працювати і впроваджувати в себе принципи доброго врядування. Це 10 принципів, я не буду зараз розказувати їх слухачам. Якщо дуже коротко, вони направлені на те, щоб органи влади ставали більш відкритими, прозорими і зменшували корупційні ризики в їхній роботі. Це так по-простому. Тому, якщо конкретні, ви знаєте, існує дуже багато фінансових можливостей в рамках Східного партнерства. І на сьогоднішній день КРН починає у Європейського Союзу іти з боку фінансування, вони раніше робили акцент на південний партнерство, це країни Магрібу, да, там Туніс, тощо, Марокко, ну, а то зараз КРН починає іти в бік Східного партнерства. І я от закликаю органи місцевого самоврядування на це впливати, ну, подаватися заявки. І у нас так само була зустріч із президентом України Петром Порошенком, буквально в середу.
Це в учасників цієї громадянської платформи.
Так, перепрошую, злиплися. То він нам розказав, і знову ж таки наші колеги-експерти, які працюють з нами, підтвердили, що зараз іде активне напрацювання пакету по децентралізації. І що зараз відбуває, що трохи збиває? Нам подали пропозиції так звані туристичні організації, так звані ЛНР-ДНР. Угу. Але те, що вони пропонують, і воно, якщо це буде імплементовано, то воно ставить під загрозу суверенітет України та євроатлантичний вибір держави. Да? Бо там передбачається позаблоковий статус тощо. Але ми повинні це виконувати в рамках Мінських угод.
Я перепрошую, а яким способом туристичні організації можуть вимагати, чи стимулювати, чи обумовлювати позаблоковий статус?
Мінські угоди ми підписали, і там є зобов'язання. Хочемо чи не хочемо. Да? Тобто, і всі повинні виконувати. Це дуже важливо зараз, і ми це питання зараз, наскільки, як повідомив нам президент, це питання зараз опрацьовується. І, але, що було дуже сказано важливо, і на минулому тижні була заявка, заявив про це Глуценко, що якщо це питання дійсно постане в площину прийняття політичного рішення, то нас осінню чекає швидше за це референдум, який буде вестися спільно із місцевими виборами, і там і приймемо остаточне рішення по терористичним організаціям ЛНР, ДНР, чи вони залишаються, чи все-таки вони переходять в той чи інший формат протягом складу України.
Будемо пане Вікторе, зараз запитання не до як учасника саміту, не до як політолога, а як до людини, яка побувала в Ризі, в Латвії. Це одна з країн, про які ми чуємо, що там є потужний проросійський рух. От, і знаю, що офіційні органи Латвії час від часу висловлюють стурбованість тим, що Росія може гострити пазурі на них. Наскільки це відчувається і наскільки це впадає в око? Ну, якщо абстрагуйтесь от від того, що ви знаєте, як дослідник, як політолог, людина, яка приїхала до Риги, я уявляю, що часу у вас там не було багато вільного, але все ж.
Конкретний приклад. Коли в п'ятницю українська і грузинська делегації частково пікетували саміт, да, і ми вимагали від них конкретних посилів для України, в цей же час поруч біля нас, в не меншій кількості, навіть трохи більшій, нас знаходилися російські активісти Риги, да, або як вони називають її Ушаковка. Чому Ушаковка? Тому що мер Риги Ушаков, він дійсно проросійський активіст. Да. І судячи по тому, яку вони мали, там виступав їхній представник Європарламенту, теж проросійська жінка-активістка, зараз прізвище з голови вилетіло, де я зараз скажу. Ви знаєте, це мене не лякало. І коли ми спілкувалися з українською діаспорою, то вони казали, що 9 травня ці всі були паради, слава Путіну, ці всі
колорації. Паради неофіційні,
да, да. Ні, офіційні, цих офіційні частини йшли ветерани з прапорами, з георгіївськими ленточками, і українські, і вони жалілися, що дуже багатьох активістів, да, які нібито живуть в своїй рідній країні в Латвії, їх там побили, да, от там є така місцева газета ДДД, десовітізація, дебольшевізація, декомунікізація, комунізм,
декомунізація.
То це одна з топових видань, то його перестріли ці активісти, побили, він зараз в реанімації. Да? Тому це серйозно, це серйозна загроза.
І насправді нагадує мені події весни минулого року у Харкові, Донецьку, Луганську, коли проукраїнські активісти не мали захисту з боку міліції і так далі, і так далі.
Це проблема, тому що дуже багато молодих ну, і латвійців самих виїхали в Європейський Союз, і зараз оці пенсіонери, стара гвардія бере верх. Це проблема.
Я хочу поставити ще таке запитання. Наскільки я пам'ятаю, під час Ризького саміту був, ну, я не назву це інцидентом, але випадок, коли Білорусь і, якщо я правильно пам'ятаю, Вірменія досить дивно відреагували на пропозицію України визнати анексію Криму. Ну, тобто, йшлося не про визнання, а йшлося про формулювання певне у резолюції, так, власне. В чому була проблема і в чому ви тут бачите проблему?
Ну, Вірменія та Білорусь знаходилися і знаходяться, і будуть знаходитися найближчим часом в зоні геополітичного впливу Росії. І це один із тих факторів, яким вони намагаються дестабілізувати роботу Східного партнерства. І не тільки Вірменія та Білорусь, але це перші їхні агенти впливу. Тому там був цілий блок, де він передбачав засудження анексії Криму, там, визнання територіальної цілісності України, там величезний блок питань, який стосувався засудження агресії. Вони таке не підписали, вони з окремою думкою це все зробили. Більше того, був колосальний тиск на Азербайджан, але Азербайджан втримався.
Віктор Таран у студії «Громадської хвилі». У нас є дзвінок від слухачів з запитанням до нього. І також ви можете ставити запитання через нашу Facebook-сторінку. Прошу вас, ви в ефірі. Нам важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Добрий вечір, Валентина, місто Київ. Я до вашого гостя. Чи знає він, що ось в Ризі, ну, я просто спілкувалася навіть десь років 8-9 назад, дуже довго, з такими фаховими людьми, які, ну, не просто звичайні жителі Риги, я маю на увазі не тільки Риги, а цієї республіки тоді ще було. Ну, я маю на увазі бувшої республіки. Ось так, там надзвичайно сильна комуністична партія. І не тільки те, що Путін, а комуністична партія має величезний вплив. І вона чавила, і вона була проти відокремлення і самостійності, і так далі.
Дякуємо, пані Валентино. Ми зрозуміли і зрозуміли ваше запитання, чи знає він. Я припускаю,
вона,
що знає. Може, так, якісь подробиці.
Вона зараз трансформувалася, да, тому що вони в свій час вони прийняли так самі антикомуністичні закони, ті, які в Україні тільки зараз прийняли, да, тільки вступили в силу. От, але там дійсно вони відбулася трансформація, і всі ці діячі, вони просто перейшли в інші політичні сили. І на сьогоднішній день, якщо ми навіть подивимося на структуру їхнього парламенту, то проросійські сили зі 100 депутатів займають 29 депутатських місць. Чисто проросійські сили, ну і до них періодично ще там пролаштовуються, да, певні сателіти. І на думку самих латвійців, вони кажуть, це проблема, тому що ми не можемо там чи зміни Конституції прийняти, чи певні речі інші робити. Це проблема, ви праві.
Пане Віктор, ви також згадали, що в питанні візової лібералізації, ну, як би сказати, проти України або проти швидкого розв'язання цього питання діють Великобританія, Італія і третя країна?
Австрія.
І Австрія. Поясніть, чому саме вони?
Ну, Великобританія зараз найбільше євроскептики. Да? І навіть сьогодні ліберальна партія, яка програла вибори, так само заявила, що вони готуються, підтримують референдум по виходу з Європейського Союзу. Австрія – це та країна, яка, згідно статті соціологічних досліджень по Євросоюзу, найменший рівень підтримки до розширення Європейського Союзу. 19% населення. 19%. Да? Це найнижчий показник в Європейському Союзу. От, тобто це так склалося історично, вони просто не хочуть. Да, їм. А що стосується Італії, то там, в принципі, гарно попрацювали російські сили, але треба не слід забувати ще й Чехію, да, тобто, де там зависло перед другою палатою питання ратифікації України. От, тому Сербія, тобто, ну, в принципі, Росія, там, старші братні дрімли, де вони працюють. І тут дуже важливо, щоб українська дипломатія так само розпочала проактивну позицію. І, так, да, ми спрацювали дуже добре на форумі, це однозначно, але ми не повинні забувати, що в значній частині країн Європейського Союзу до цього часу не назначені посли. І президент, як би він ефективно не був, і він був ефективним в Ризі, він не може все робити. Тобто, треба призначати послів, треба працювати, треба переконувати. Тоді буде результат.
Я хочу поставити уточнювальне запитання про Великобританію. Наскільки я пам'ятаю, Великобританія доволі жорстку позицію займає стосовно суверенітету України, її неподільності, подій, які відбуваються на Сході. А чому така реакція на євроспрямованість України?
Дивіться, вони проти взагалі подальшого розширення Європейського Союзу і, в принципі, перебування Великої Британії в Європейському Союзі. Да? Тобто вони євроскептики, ну, вони не вважають, що це є доцільним, подальше і ефективним. Тому вони зараз хочуть виходити. Да? Тобто це не має...
А зі складу Великої Британії рано чи пізно хоче виходити Шотландія. І це, до речі, дуже цікавий чинник в історії Європейського Союзу взагалі. Якщо і коли Шотландія вийде, то чи вона увійде, очевидно, в Європейський Союз, ну і так далі, і так далі. У нас є ще дзвінок до Віктора Тарана із запитанням від слухачів. Будь ласка, в ефірі. Дуже важливо нам знати, звідки ви телефонуєте.
Добрий вечір. Я дзвоню із Житомира, але по поводу Риги, де у мене живуть дві двоюродні сестри, пенсіонерки. Мне тоже 70 лет, и моей маме 99 лет. Но я никогда этими бредовыми идеями коммунизма в нашей семье мы их отвергали. И до июля месяца прошлого года у нас были прекрасные отношения с сестрами. Они писали, поздравляли и так далее. Но они мне всегда вкладывали вырезки про коммунистических и пророссийских разных газет и изданий. И последний раз я с ними разговаривал по телефону в июле месяце. Я старался сдержать, но я стал в их глазах бендеровцем и так далее. Больше ни писем, ничего. Я что хочу, какой вопрос? Я не знаю, какая у нас там диаспора украинская, как они работают. Но то, что у нас беззубое посольство, не только в Риге, да, которое должно уйти на телевидение, в радио, постоянно работать. Вот у меня просто и к президенту. Пусть он оставит Климкину и пересядет в кресло верховного командующего. Освободит.
Ясно, дякуємо вам. Дякуємо за цей дзвінок із Житомира. Віктор Таран відповідає.
Ви знаєте, ви праві частково для порівняння, тільки цифри. Да? В Ризі одна українська школа. Ми зустрічалися з її директором, спілкувалися. Прекрасна школа, але одна. Російських шкіл, за її словами, в кілька разів більше, вона сказала. Вона назвала точну цифру.
Кілька разів від однієї, це не дивина.
Ну, да, але все одно, да, у них є проросійські канали, які працюють на Європу. Да, тобто ми в цьому плані відстаємо. І якщо ми згадаємо медіафорум, який був в ці дні паралельно відбувався, так само, то однією з резолюцій медіафоруму, де більше була українська делегація, якраз і засуджувала російську пропаганду, російську інформаційну війну. І європейці починають розуміти, що Росія повністю використовує всю силу та слабкість ліберальної демократії, свободу слова і займається зомбуванням, пропагандою. Європейцям треба трохи довше часу, щоб включитися в блокування. Але повірте, коли вони включаться, то процеси будуть невідворотні.
Віктор Таран, засновник Центру політичних студій та аналітики, політолог, людина, яка дуже добре знається на реформі місцевого самоврядування, децентралізації. Я підкреслюю це, тому що реформа ця набирає дедалі більшого значення. От щойно я подивився на «Українській правді», опубліковано, мапу України, де замість 490 старих районів, нинішніх, 129 так званих нових районів. Я сподіваюся, що в тому експертна розробка Ігоря Коліушка, теж відомого нам. Добре, я сподіваюся, що в майбутньому пан Віктор нам і про це розкаже. А все, що він сьогодні розповів про Ризький саміт Східного партнерства, ті запитання, які ми ставили, які ставили наші слухачі із Києва, з Житомира, уже завтра на нашому сайті громадськірадіо.орг, де виставляється весь ефір громадської хвилі, вже дуже-дуже скоро. І наша наступна гостя Ольга Сало, вона не лише активістка громадська, а вона ще й працює у Центрі визвольних досліджень. І оскільки ми взяли собі за правило анонсувати склад учасників програми «Громадська хвиля» через Фейсбук, то ви знаєте, пані Ольга, уже є до вас запитання. І на знак пошани до наших слухачів почнімо з них. А потім уже ми з Анастасією Боголікою запитаємо. Отже, перше запитання. Чи безпечно зараз проводити пам'ятникову декомунізацію? Адже є ще досі люди, які вірять у Великий Жовтень, приносять квіти під пам'ятники Леніну, можуть бути неприємності. Ольга Сало відповідає.
Я думаю, що небезпечно є не проводити пам'ятникову декомунізацію, бо давайте подивимось, що ми маємо на увазі під словом декомунізація. Для того завжди цікаво подивитись, що ми маємо на увазі під тим, що ми називаємо комунізацією, комуністичний терор. Це відсутність основоположних прав, свобод. Прав і свобод – це, як на мене, функціонування держави, в якій людина не має шансу для індивідуального розвитку. Це якщо опускати на такий безпосередній рівень особистісний. А якщо говорити про державу, то яке може бути майбутнє України, в якій стоять пам'ятники особам, які заперечували будь-яку можливість існування цієї України?
І друге запитання від нашого слухача, який їх написав у Фейсбуці. Він пише: «Я житель Миколаєва. За моїми польовими дослідженнями, населення вірить у те, що центральні вулиці будуть називати на честь западенців, Бандери, Шухевича. Коли вже почнеться роз'яснювальна робота, аби не було таких абсурдних думок?» Я думаю, що воно логічно продовжує перше запитання, і воно стосується страху населення і міфів стосовно декомунізації.
Ну, щодо коли почнеться роз'яснювальна робота, я думаю, що це треба запитувати в відповідних службовців, держслужбовців, але я вважаю, що перейменування вулиць має відбуватись при громадському обговоренні. Мабуть, найкраще, якщо це будуть вулиці, пов'язані з людьми, які походять з цієї місцевості, з місцевими героями. І, власне, я тут більше як громадський активіст, то закликаю людей долучатись до обговорення. Час на перейменування є обмеженим, і у вас є така можливість дійсно вплинути, пропонувати, брати участь. Я думаю, що все це буде відбуватись з нарадами з громадськістю.
Я не розчув, час на перейменування є обмеженим? Який термін?
Ну, те, що я читала у законі, там є обмежений термін, 6 місяців, здається, півроку, якщо говорити про вулиці і райони міст, і трошечки більше, якщо говорити про міста, райони обласного значення. І
ну, мені це, чесно кажучи, виглядає дивним, тому що якраз от за півроку ота роз'яснювальна робота, про яку запитує наш слухач із Миколаєва, може не відбутися. Через 7 місяців громадська думка схилиться в бік перейменування, але вже пізно.
Я би не хотіла відповідати на це запитання, бо я дійсно не є представником зараз ані Інституту національної пам'яті, ані будь-якого органу влади. Але мені здається, що 6 місяців достатньо для того, щоб організувати якісне громадське обговорення. І це не є якийсь такий дуже тривалий, дуже короткий термін. Це
і де ви його зараз організуєте?
Органи місцевого самоврядування. Це їхня компетенція, вони мають радитись, у них є всі інструменти.
А підштовхнуть їх, напевно, громадські активісти, такі як Ольга Сало.
Так, звичайно, будемо підштовхувати, будемо зважати на це. Мені трошечки легше, моя громадська діяльність, я сама зі Львова. У нас не так багато роботи зараз, але ми також відкрили у Фейсбуці сторінку, де пропонуємо мешканцям Західної України рекомендувати, які саме, ну, прослідкувати, чи залишили ще якісь рудименти цієї радянської системи в назвах, в пам'ятниках, в назвах міст. І далі ми пропонуємо вже також брати активну участь, тобто не чекати зі свого боку.
А що, Червоноград уже перейменували?
Ні.
Ні, так для цього навіть не треба сторінку у Фейсбуку відкривати.
Ну, бачите, є такі назви міст, наприклад, є містечко Красне, звідки походить Василь Кук. Навряд чи його слід перейменувати.
Ні, ну то Красне, та Красне, зрозуміло. Але... А Червоноград, який був Кристинополем?
Ну, тут ще дійсно потрібна роз'яснювальна робота, тому що ну, є дуже різні ситуації з назвами міст, є дуже різні випадки. Я теж зараз не хочу сказати, що Червоноград треба чи не треба перейменовувати, але так як прописано в законі, там, якщо назви є узагальненими і в своєму змісті не несуть пропаганди радянського минулого, то можна їх не перейменовувати. Дніпропетровськ несе, тому що ми розуміємо, що про якого Петровського йдеться.
Я думаю, що тут ви впадаєте в ілюзію. Дуже багато людей, про якого Петровського, навіть і не знають. Я пам'ятаю, в радянські часи ще був там такий цікавий вокально-інструментальний ансамбль «Водограй», і Людмила Артеменко в ньому співала. І вони виконували дуже багато української гарної музики і неукраїнської гарної музики. Але з огляду на ідеологічні значить, вимоги, вони мусили на кожному концерті виконувати пісню, в якій були такі рядки мовою оригіналу. «У нашого города ім'я Великої ріки, у нашого города ім'я Великого Ленінця». Так от я, при тому, та, що я зростав в радянські часи, я довго мусив для себе встановлювати, хто ж цей великий Ленін з Петровський був.
Ну, якщо йдеться про мешканців цього міста, я думаю, вони з самого початку задавали собі таке питання, ставили перед собою питання. Я, наприклад, живу на вулиці Олександра Машу, і перше, що я зробила туди, переселившись, з'ясувала, хто це такий. Так само, ну, якби це важливо, щоб... Можливо, не тіште себе ілюзіями, що можна уникнути якихось пов'язань з минулим цього ж, наприклад, Петровського. Звичайно, що всі розуміють, що йдеться не про святого Петра. ну, в цьому конкретному випадку. Але дійсно
але
містечко
може думати, до речі, що про російського імператора Петра.
Я все життя так думала, чесно кажучи, ви мені щойно відкрили очі. Ну, в будь-якому разі, звичайно, можна було за 26 років життя піти почитати Вікіпедію, але бачите, я жила в ілюзіях. Я хочу запитати про таке. От, власне, йдеться про громадську думку, яку мають формувати і журналісти, в тому числі у містах і, власне, там, де відбуватиметься декомунізація. Але ми часто знаємо, що міста і містечка в Україні, в тих регіонах, які найбільше потребують декомунізації, часто залежні від не завжди порядних політиків місцевого рівня і всеукраїнського рівня також, скажімо. Отже, як тут можна зіграти красиво і взагалі, як це можна зробити на користь країні, а не для того, щоб її розколоти в черговий раз на черговій такій політичній темі?
Насамперед, треба бути дійсно обережними. І ну, є така от вакцина від цього, це громадське обговорення. Все-таки треба виставляти на громадське обговорення і радитись з мешканцями. Ну, а з іншого боку, є закон, який змушує. Тобто, це вже не питання перейменовувати чи не перейменовувати, а питання дійсно, яким чином має називатись та чи інша вулиця. А з іншого боку, є така річ, як власна активність громадян. Це те, зокрема, що було неможливе в часи комуністичного тоталітарного минулого, те, заради чого ми хочемо цього позбутись, власне, брати трошечки відповідальності на себе за перейменування вулиць, за виконання загалом всіх цих законів і проявляти активність, бо це стосується нашого щоденного життя тут. Іншої поради я не можу дати.
Ольга Сало, громадська активістка і співробітниця Центру досліджень визвольного руху. От саме про визвольний рух. Що зараз об'єднується під цим поняттям?
Йдеться
це про... від громадянської війни в Росії і тієї української революції і до дисидентів радянської пори? Чи...
Так, як так. Там? Тобто всі, хто боролись за незалежну Україну. Дуже конкретно, як на мене сказано, всі, хто ставили в своїй боротьбі таку ціль.
А ті люди, які, бувши в Україні, брали участь в дисидентському русі, але спеціально не боролися за вільну Україну, не сприймали це як своє завдання, та ми знаємо, що і такі були, але брали участь в загальному демократичному русі проти радянської тоталітарної системи. Яке ставлення до них?
Ну, наприклад, кримські татари. Тобто вони не ставили собі за мету саме незалежна Україна, вони хотіли повернення депортованого народу на свої землі. Я, знову ж, не дуже компетентна сказати, яким чином, але я, наприклад, як громадянин цієї держави, як людина, яка є дотичною до цієї теми, вважаю, що так, вони також долучились, тобто своєю діяльністю вони допомогли побороти цей тоталітаризм і так чи інакше стали союзниками в вибороні незалежної України.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру студії «Громадської хвилі». Нагадаю, ми – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо, і ви можете зателефонувати і поставити запитання Ользі Сало. Скористайтесь цією нагодою, ще є майже 15 хвилин. Запитання із нашої Facebook-сторінки ми вже ставили, отримали на них, як на мене, цілком цікаві і докладні відповіді. А перед тим, як запрошувати пані Ольгу до цієї студії, я запитав її, а про що буде розмова? А вона мені каже таку цікаву штуку. Потім я подумав, що, напевне, тут немає нічого несподіваного, але спершу вона мене вразила. Готовність брати участь або виявляти ініціативу у декомунізації, сказала вона, більша там, де люди менше постраждали від комуністичного режиму. Ну, приблизно так.
Так.
Чому? Здавалося б, має бути навпаки.
Як на мене, це навпаки дуже якесь природнє явище. Ну, насамперед, якщо говорити про Західну і Східну Україну, то, на щастя, Західна Україна не пережила Голодомору. Як одного з таких найтрагічніших, однієї з найтрагічніших сторінок радянського терору. Залишилась ця історична пам'ять, можливо, більш свіжа, і у нас досвід поколінь, він не обривався. І, відповідно, ми розуміємо, за що, чому саме це важливо, тому що наші батьки, наші діди, вони також брали участь якось або безпосередньо, або опосередковано, або були свідками і не такими мовчазними, не такими заляканими, як на Сході.
Оці... І не такими загроженими, я би мав сказати. Так. Не тільки заляканими, але й загроженими.
Так, ну, то дуже важливо це розуміти. Страх мав свої причини, це була природня реакція. І ну, от я народилась ще в Радянському Союзі. Я пам'ятаю, як мені щось там забороняли батьки говорити в дитячому садочку, але у мене не виникало потім питання, чому я не маю цього говорити, чому я не маю виявляти цих речей назовні. Нас так не так зачепила ця радянська машина.
У нас є два дзвінки від слухачів з запитаннями до Ольги Сало. Прошу вас, ви в ефірі, ми візьмемо обидва запитання, ну, одне по одному, і нам важливо дуже знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Єлена, да?
Так, ви говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Я хочу сказати, що у мене ще... Сейчас, одну минутку. Я хочу сказать, что
видите,
у
там...
меня очень свежо в памяти судьба моих родителей и моя также. Понимаете, вот к этому вопросу надо подходить очень осторожно и путем референдума, по-моему. Родители мои родились в многодетных семьях. И когда советская власть пришла, реально... Что они получили? По путем рабфака. Врач, инженер. И это ощущение той свободы, которой они не имели раньше. Я не хочу сказать, что я полностью разделяю и вашу сторону. То, о чем вы говорите, о терроре. Но надо же изучать при этом историю.
Зрозуміло, дуже, дуже дякуємо. А скажіть, звідки ви телефонуєте?
Антанта и так далее. То есть это было вызвано необходимостью. И очень, конечно, жаль, что были такие моменты. Но трагічні моменти.
Дуже, дуже цінні міркування, дякуємо. Так, скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Звідки ви? Дуже дякую. Дякуємо. І друге запитання беремо одразу ж.
Так, я з Києва.
Так, говоріть, будь ласка.
Да, я хочу, якраз говорила попередньо, про те, що треба бути осторожною. Ну, як тому, що висилали в 50-ті роки комуністи на Донбас западних українців. І іменно Донецька область, вона состоїть в основному із западних українців. И я хочу сказать, сейчас эти дети ихние страдают от кого? И причем они, что их вот сейчас поносят, а фактически получается мы же сейчас убиваем своих же. И кого? За что?
А кто тут, то, кто тут мы и кто тут свои?
А кто мы свои, а кто? У нас же сейчас поделили, это раз. А во-вторых, если бы у нее была улица, называлась Ленина, она что, эту квартиру бросила бы и ушла? Нет.
Дякуємо. Конечно, дякуємо. Ольга Сало відповідає на ці запитання.
Ну, почну. Дякую за запитання. Почну з другого запитання. Якщо б вулиця у мене називалась вулицею Леніна, я б звернулася до міської ради, організувала б, напевно, інших своїх співмешканців з тим, щоб перейменувати цю вулицю, тому що вона ображає мене, тому що Ленін для нас – це початок терору, це... Мабуть, найскладніші сторінки в історії загалом непростої історії України, які супроводжувались таким терором, такими масовими вбивствами, такою несвободою людини, яку цивілізація, ну не знаю, не буду говорити про цивілізацію, Україна до того не знала. Тому так. Щодо другого запитання, референдум, обговорення і повага до позитивних якихось речей, які приніс цей режим. Не можна сказати, що все було негативно, з одного боку. Так, ми чуємо аргументи, що була поставлена добра освіта, відбулася електрифікація, індустріалізація, і все це, весь цей терор, всі ці злочини, це була необхідність. Але в даному випадку, я думаю, що суспільство, в принципі, розвивалось. Ми живемо на європейському континенті, і от ми бачимо, як розвивалось суспільство там, де не було такого терору, і там, де він був. Тобто та сама електрифікація, та сама освіта, але зовсім інша якість життя і зовсім інші наслідки. Якщо ми говоримо зараз про війну і про те, що, як ви сказали, ну, по-перше, це абсолютно хибна думка, що Донбас був заселений мешканцями Західної України. Звичайно, що частина мешканців, ну, хтось там з Західної України був, адже це індустріальний район, і туди з'їжджались, напевно, з, якщо не з терен всього Радянського Союзу, то з добрячої його частини. І, мабуть, західна частина, відсоток західноукраїнців, якщо так сказати можна, то він становив, напевно, не більше 10%, а може і менше. Так, але вони там були. І, до речі, ми маємо історію з Василем Стусом, якого ця земля просто відторгла. Він там був чужим через, серед своїх. Тобто, на жаль, це, ну,
і от тут іноді ми впадаємо в таку хибну логіку, навіть якщо взяти за даність те, що, мовляв, західних українців переселяли до Донбасу, а справді переселяли декого, відриваючи від традиційних сільськогосподарських зайнять, а бойків, як переселяли на Миколаївщину, і такі випадки були і на Донеччині, і на Луганщині, хоча не такі масові, як от з бойками на Миколаївщину. Відривали від традиційного способу життя і переселяли туди, де руйнувалася їхня етнічна, там, релігійна, культурна особливість і так далі, і так далі. Так от, навіть якщо взяти це, то це насправді є ще однією ознакою того, що з цими людьми чинили несправедливо. Масово переміщаючи оці маси населення, ну, населення – це якраз радянський термін, та не людей, а населення переміщали. Дякуємо. Ще одне запитання беремо для Ольги Сало. Прошу вас, ви в ефірі, дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
А я телефоную, то я вже говорю, так?
Так, так.
А ось з Львівщини, Роман мене звати. І ви знаєте, я б особисто не перейменував би, ну, Леніна, може, вулицю перейменував би, але то не має значення для нашої держави сьогодні, якщо йде війна, займатися таким способом, перейменовувати, відводити, напевно, нашу увагу від дійсності. Тобто і Захід, напевно, розвився краще від нашої держави в зв'язку з тим, що може, ми не, так сказати, діяльності не відділяємо уваги. Ну, ми беремо перейменувати, там щось, якісь показати гріхи попередньої влади. Але ж ми не показуємо нічого, де би ми могли зачепитися за щось, щоб ми розвилися в даному часі. Ви розумієте? Щоб ми розвилися, щоб ми не програли, скажімо, дану війну. Я, наприклад, вже без пари раз оголошую, що є рішення про те, щоб наші солдати не гинули. Так ми от, є нас рішення таке, щоб, скажімо, ми краще працювали і краще робити, розумієш?
Зрозуміло. Дуже дякуємо. Дякуємо слухачеві зі Львівщини. Ольга Сало, ваш коментар.
Взагалі, у Львові є, раджу відвідати, ви з Львівщини, є такий музей тюрма Налонського. Власне, я колись робила його експозицію. І в процесі роботи над цим вивчала дуже, дуже детально і досвід дисидентів, і раніший досвід руху опору. Власне, ну, для мене таким показовим є от позиція дисидентів. Вони казали, що все благополуччя в державі, де неможливо, де не сповідуються права і свободи людини, де неможливий індивідуальний розвиток людини, воно неможливе. І як наслідок, на сайті Texty.org у нас була дуже гарна інфографіка, де була пов'язаність пам'ятників і вулиць, названих іменами Леніна, чекістів, інших таких радянських героїв в лапках, і рівень криміногенності, рівень злочинності. Ви знаєте, дуже така пряма залежність. Якщо ми говоримо про пам'ятники, то вони щось несуть. Навіщось вони там ставились? Що несуть ці пам'ятники? Вони несуть ті ідеї. Вам здається, що він собі стоїть в селі і не заважає. От є в селі один пам'ятник, і того хочуть знести. Я чула такі претензії. Але там будуть рости ваші діти.
Ольга Сало, і у мене ще запитання таке. Українська історія дуже складна. Переплилося стільки всього. І я думаю, і деякі слухачі запитують про українських комуністів 30-х, і не тільки 30-х років. ті, які самі стали жертвами сталінських або комуністичних репресій, і ті, котрі в тому числі були за вільну Україну. Так вони хто більше? Ті, про кого треба пам'ять випікати, бо вони комуністи, чи ті, про кого пам'ять треба плекати, бо вони за вільну Україну боролися і загинули?
Я думаю, що вони є жертвами сталінського режиму. І перша, друга – це люди, які помилились, і через це вони є двічі жертвами.
Наскільки я пам'ятаю, відповідно до закону про декомунізацію, ці люди не підпадають під вилучення, тобто пам'ятники, пам'ятні дошки їм не підпадають під вилучення, і навпаки, все, що пов'язано з позитивом від радянської України у складі УРСР, у складі СРСР, воно підлягає, ну, я б не сказала, культивації. Такої формулювання такого в законі немає, але принаймні його не будуть забороняти.
Ні, забороняти, ні забувати. Насамперед, нам йдеться про діячів української культури, бо це багато, ну, якраз розстріляне відродження, це той період. І, звичайно, що про таких людей ми будемо згадувати, і вони... Закон говорить чітко, що забороні підпадає лише те, що несе пропагування тих цінностей, псевдоцінностей, які ніс цей режим.
Ольга Сало з Центру дослідження визвольного руху у програмі «Громадська хвиля» сьогодні. Ольго, а коли, на вашу думку, буде перейменовано останню вулицю в Україні, котра носить ім'я діячів комуністичного режиму? З досвіду. Не кажіть, я некомпетентно на це відповідати. Ви достатньо багато громадської активності зробили.
Для цього існує закон. Закон прописує рамки, і я сподіваюся, що він буде виконаний. Але насправді це питання, знову ж таки, активності на місцях, наскільки людям буде принципово позбутись усього цього негативного шлейфу, який, на жаль, доки ми його не позбудемось, він буде претендувати на те, щоб спотворювати наше майбутнє.
Отже, в принципі, можна сказати, що закон хоча і ставить рамки, але він не так, щоб зовсім зобов'язує, а радше дає можливість місцевій громаді, так?
Закон зобов'язує перейменувати, але вже місцева громада має припильнувати, щоб це відбувалося з її участю. Так, загалом місцева влада має консультуватись з громадськістю, але, ну, не завжди це відбувається на належному рівні.
Але буде відбуватися, особливо, якщо ви будете слухати те, що буває на програмі «Громадська хвиля» з такими цікавими гістьми, і якщо будете думати, а ви і слухаєте, і думаєте, що свідченням чого є такі запитання, які ви ставите нашим гостям. Усе, про що говорила сьогодні Ольга Сало, ви вже завтра можете послухати знову і прочитати на сайті громадськерадіо.орг, де ми виставляємо усю продукцію «Громадської хвилі». А Інна Марецька вже з'явилася у новинній студії. Це означає, що за 35 секунд випуск новин Українського радіо. Наталя Мельник продовжує видавати експертну цю програму до ефіру. Анастасія Багаліка і Андрій Куликов повернуться до вас о 22:07.